tačno 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su vesti i događaji dana. U Starom Gradskom kod Lipljana obeleženo 16 godina od ubistva 14 srpskih žetelaca.
Nema zagrljaja brata, nema zagrljaja oca, nema zagrljaja strića. Možda lakše bi nam bilo kad bi pronašli počinioce.
U Nišu potpisan memorandum o razumevanju kojim Johnson Electric najavljuje 50 miliona evra daljih investicija i zapošljavanje dodatnih 2400 radnika. Nastavljaju se problemi sa vodosnabdevanjem, restrikcije u rudniku Vranju i podavalskim naseljima. U sela oko Loznice vojska poslala dve cisterne sa vodom.
Posle nekoliko dana bili smo danas vodu i mogu da kuvam ručak kao prava domaćica.
Bura u odnosima Hrvatske i Slovenije posle objavljivanja transkripta o navodnom slovenačkom lobiranju u arbitražnom postupku u Piranskom zalivu. Posečen hrast u selu Savincu, za koji meštani i pojedini ekolozi tvrde da je star više od 600 godina. Juniorska streljačka reprezentacija Srbije osvojila zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Mariboru. I sutra tropski dan, temperatura do 38, u Beogradu 36 stepeni. U selu Starogradsko kod Lipljana obeleženo je 16 godina od ubistva 14 srpskih žetelaca. Za taj zločin koji se dogodio posle dolaska na Kosovo UNMIK-a i KFOR-a do danas niko nije odgovarao. Porodice žrtava kao i predstavnici države i crkve pozvali su Prištinu i međunarodnu zajednicu da odgovorne za taj stravični zločin privedu pravdi. Davor Katešić.
Slobodan, Mile, Momir i Novica Janićijević, Jovica i Rade Živić, Stanimir i Boško Đekić, Saša i Ljubiša Cvejić, Andrija Odalović, Nikola Stojanović, Miodrag Tepšić i Milovan Jovanović. 14 stanovnika Starog Gradskog, od kojih je najmlađi imao 17, a najstariji 60 godina, ubijeno je rafalima na njivi tokom žetve 23. aprila 1999. godine. Za njihove porodice do danas nema ni pravde ni utehe.
Živim samo u sećanju na njih i žive sa mnom u pesmama.
Makar ubica da se nađe, pa ipak ne bi bilo utehe.
Nema utehe, nema zagrljaja brata, nema zagrljaja oca, nema zagrljaja strića. 16 godine u bolu i suzama. Možda lakše bi nam bilo kad bi pronašli počinioce.
Episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije Parastos je služio ispred spomen ploče u centru sela, a ne na groblju gde su žrtve sahranjene.
Jer i to groblje je skrnavljeno, i to groblje je minirano. I ne samo to, nego ni jedan od počinioca nije priveden pravdi. I to je ono što nas sve boli. I zaista nema pravde ovde na zemlji. Čekat ćemo pravdu koju će Bog dati svakome. A bilo bi nam lakše kad bi se i ova zemaljska pravda zadovoljila.
To čeka i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, koji je izrazio žaljenje što Parastosu nije prisustvovao niko od predstavnika prištinskih institucija.
Na taj način poslali bi poruku da se ne slažu sa onim što je urađeno, jer ono što je urađeno nije urađeno bez ozbiljne političke inspiracije, bez stvaranja političkih okolnosti, a možda i bez jasnog i nedvosmislenog političkog naloga. To neka bude na čast onima koji 16 godina ne čine ništa da oni koji su odgovorni za ova zlodela budu procesuirani.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun podsjeća da su brojni ljudi pominjani kao izvršioci zločina u Starom Gradskom, ali da se dalje od toga nije otišlo.
Ja zaista ne mogu da se otmem utisku da se predmet zataškava od strane međunarodnog prisustva na Kosovu i Metohiji. A što se tiče države Srbije, tu je najpozvanije tužilaštvo za ratne zločine. Ja ne mogu da prihvatim takvo pasivno ponašanje tužilaštva za ratne zločine.
U tom tužilaštvu nam je kratko rečeno da se na predmetu Starogradsko radi, ali da zbog istrage u javnost ne mogu da iznose nikakve detalje.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je Beograd spreman za nastavak dijaloga sa Prištinom u Briselu. Smatra da je u tim razgovorima postignuto mnogo kompromisa i da su sačuvani vitalni nacionalni interesi.
Mi smo spremni za te razgovore i mislim da će se ići ka tome, ako to smijem da primetim u političkom smislu i sa strane Evropske unije, da dobar deo tih stvari bude rešen pre Bečke konferencije. Dakle, Bečka konferencija, mislim da svi razmišljaju o tome da bude veliki praznik. 27. avgusta doći će kancelarka Merkel, kancelar Fajman, predsjednik Evropske vlade, Evropske komisije Jean-Claude Juncker, tako da to će biti veliki dan za ceo Balkan. Ja mislim da će do tada otprilike sve da se rešava.
Premijer Vučić potvrdio je da će njegov sastanak sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Josephom Bidenom biti održan oko 15. septembra. Također izjavio je da je vlada Srbije danas odlučila da pošalje timove za Sarajevo, gde će razgovarati o infrastrukturi, energetici, turizmu i namenskoj industriji, kako bi se konkretizovali potezi za saradnju u tim oblastima.
Poseta tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine Srbiji predstavlja korak ka pomirenju i ka približavanju Srbije i Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, poručeno iz Evropske komisije. Portparolka komesara za susedsku politiku i pregovore o proširenju Maja Kocijančić izjavila je da Evropska komisija ohrabruje lidere dveju zemalja da i dalje vode odgovornu politiku koja je važna za stabilnost i prosperitet Zapadnog Balkana.
Od jučerašnjeg sastanka mnogo očekuje i domaća javnost. Sagovornici magazina Talasanje veruju da je učinjen korak napred, ali i podsjećaju da se ništa ne može promeniti preko noći. Uz manje kritike zbog nekih detalja, pozdravljaju spremnost političara da daju primer građanima. Đurđica Dragaš.
Šetnja Knez Mihajlovom, kafa i muzika u Kolarcu, šah na Kalemegdanu. Detalji jučerašnje posete koji su prema mišljenju naših gostiju bili pomalo preterani. Ipak, na gotovo 40 beogradskih stepeni, opšta je ocena, otopio se i srebrenički led. Profesor Fakulteta političkih nauka Nenad Kecmanović upozorava međutim da prošlost nije tako lako zaboraviti.
Prošlost je naprosto dio identiteta koga ljudi ne mogu ni pojedinačno ni grupno da se oslobode tako samo nekom odlučenju, lukom, dobrom voljom i tako dalje. Ali bez obzira na sve, ovo je svakako jedna dobra stvar. Kažu, štetiti sigurno neće. Sad samo pitanje koliko će moći realno da doprinese nekom unapređivanju.
Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji ubeđena je da su svi učesnici jučerašnjeg sastanka pobednici, ali ipak ističe ulogu srpskog premijera.
Teško da mu se bilo koji potez u tom periodu može zameriti, što znači da je to jedan sled poteza koji je bio gotovo besprekoran. To u politici ne može da se zanemari, ali i dolazak tročlanog predsjedništva se također i mora pozdraviti.
Jasno je, kaže Minićeva, da su odnosi između Beograda i Sarajeva ključ za stabilnost u regionu, ali zabrinjava to što je BiH 20 godina posle Dejtonskog sporazuma neuspela država.
Dogod se unutrašnji akteri ne budu međusobno sporazumeli, Bosna i Hercegovina u suštini ima mnoge karakteristike protektorata. I to nije zdrava situacija, nije dobra situacija.
Dejtonski sporazum je u protekle dve decenije nelegalno menjan, a najavljeni referendum u Republici Srpskoj trebalo bi da tome stane na put, uveren je profesor Kecmanović.
Ovog puta postoji jedna odlučnost da se jednom stavi tačka na to rušenje Dejtonskog sporazuma, odnosno da se ne piše o duhu, nego da se čini ono što piše, što je slovo Dejtonskog sporazuma. Jer tendencija je da se to stalno širi i da se narušava u stvari status Republike Srpske.
Jelica Minić ističe da održavanje referenduma prvenstveno zavisi od volje međunarodne zajednice i zato, kako kaže, ne veruje da će uopšte biti održan.
Ovo su novosti dana. Predstavnici vlade Srbije i rukovodstvo kompanije Johnson Electric potpisali su u Nišu memorandum o razumevanju, koji predviđa 50 miliona evra daljih investicija i zapošljavanje dodatne 2400 radnika. Potpisivanju memoranduma prisustvovao je premijer Aleksandar Vučić, koji je rekao da će se sa investicijama nastaviti ne samo u Nišavskom, već i u Topličkom, Jablaničkom, Pčinjskom i Pirotskom okrugu. Vučić je najavio uskoro i novu rundu pregovora sa MMF-om o postepenom povećanju plata i penzija. Nataša Ćimović.
Povećanje plata u javnom sektoru i penzija, tačnije vraćanje na staro, biće u avgustu na dnevnom redu pregovora vlade Srbije sa MMF-om. Premijer Aleksandar Vučić kaže da će se na tome raditi vrlo pažljivo.
Nama je deficit u ovom trenutku na tako niskom nivou da to ni sami nismo očekivali. Ali mi nećemo da se polakomimo pa da pomislimo da smo završili. Nismo završili, još mnogo teškog posla je pred nama. Pa ćemo i sa povećanjem plata i penzija da idemo polako, a ne brzo i ne previše.
Vučić je inače u Nišu prisustvovao potpisivanju memoranduma predstavnika vlade i rukovodstva Johnson Electrica, kompanije koja će u proširenje svojih proizvodnih kapaciteta u tom gradu investirati 50 miliona evra u narednih 5 godina i zaposliti još 2400 radnika. Plan je da u fabrici radi ukupno 3400 ljudi. To je prva dobra vest za Niš posle dužeg vremena, kaže Vučić.
Johnson Electric biće za 2 godine najveća fabrika u Srbiji po broju zaposlenih. Zadovoljan sam što je vlada Srbije učestvovala u tom projektu, zadovoljan sam što smo dosta novca do sada dali, jer kad date novaca, ne bacite ga, onda time morate da budete zadovoljni. Mi smo do sada dali 6 miliona i 750.000 evra i to želim da kažem svim zaposlenim u Johnson Electricu. Dakle, hoću da imate jednu dodatnu odgovornost. Želim vam da radite dugo, ali vas molim da uvek imate u vidu da ste ovde zahvaljujući izboru koju je napravio Johnson Electric, ali i zahvaljujući podršci koju je dala vlada Srbije.
Kineska kompanija Johnson Electric proizvodi elektrokomponente za velike autoindustrije BMW, General Motors i Ford.
A kakva je situacija u Smederevskoj železari? Za 3 meseca, otkako je tim kompanije HPK preuzeo upravljanje železarom, ušteđen je 21 milion dolara, a proizvodnja je podignuta na blizu 90.000 tona čelika mesečno. To je za naš program izjavio član nadzornog odbora Smederevske čeličane Bojan Bojković. Umeđu vremenu je osnovana i radna grupa za privatizaciju železare, za koju su zainteresovane 2 strane kompanije. Zaposleni u čeličani poručuju da su spremni za povećanje proizvodnje i nadaju se da će uskoro biti primljeni i novi radnici, a njihove kolege sa ugovorima na određeno dobiti stalni angažman. U Smederevu je bila Milica Rilak.
Od 1. februara Železara samostalno izmiruje sve svoje obaveze, a od 21. marta, kada je kompanija HPK Inženjering preuzela upravljanje Smederevskom čeličanom, povećala je obim proizvodnje i ostvarila značajne uštede, rekao nam je član nadzornog odbora Bojan Bojković.
Samo za prva 3 meseca poslovanja ušteđeno je oko 21 milion dolara i u tom periodu je isto tako povećana proizvodnja sa nekih početnih 50.000 tona mesečno na 85 do 90.000 tona mesečno.
Pokretanje druge visoke peći planira se za kraj septembra, što će, kako je potvrdio Bojković, uticati na ispunjavanje cilja profitabilnosti koji su postavili država i menadžment. Predstavnici sindikata zadovoljni su takvim planovima, a Saša Čolić, predsednik SNS-a, nada se da to znači i prijem novih radnika, kao i da zaposleni na određeno dobijaju stalan posao.
Postoji jasna potreba za izvršiocima i prijem se i dalje vrši, znači vrši će se i nadalje zato što su potrebe fabrike takve. Nema smisla odugovlačiti neke stvari koje su neminovne iz našeg ogledana, jer fabrika ne može da funkcioniše bez tih zaposlenih.
Miroslav Miljković iz Nezavisnog sindikata metalaca dodaje da povećanje proizvodnje za radnike znači i dodatnu sigurnost.
Sigurnost radu mesta je direktna posljedica uvećane i sigurne proizvodnje, znači jedno i drugo je stvar koja ohrabruje zaposlene, znači da kompanija ima perspektivu, ima budućnost.
Budućnost bi u Železaru mogla da dovede nove vlasnike. Direktor Bojković kaže da za sada ne može da otkrije imena 2 kompanije zainteresovane za preuzimanje čeličane, ali podsjeća da je ugovor sa HPK potpisan na 3 godine, što daje dovoljno vremena radnoj grupi za privatizaciju da na miru razmotri sve elemente eventualne prodaje.
Možemo reći da je neki krajnji rok za privatizaciju upravo te 3 godine. Međutim, ja zaista očekujem da to bude drastično pre, jer će Železara Smederevo u najkraćem roku pokazati da je stvarno moćan igrač na tržištu čelika i jedna od kompanija koja treba računati u budućnosti.
Predsednik samostalnog sindikata u Železari Siniša Prelić zaključuje da je uz značajnu podršku vlade posao sređivanja poslovanja počeo, ali da ne sme da bude opuštanja.
Mi posao završili nismo. I posao završen nije. Nama je samo pružena šansa. Ali ono što mi ne smemo da dozvolimo nama, a to je da dođe do opuštanja. Management vodi. Ja kao predsednik sindikata radim svoj posao, Livac radi svoj posao. Hoću da kažem da od svih nas zavisi kako će ova fabrika da radi.
Zaključio je predsednik samostalnog sindikata u Železari Smederevo u razgovoru sa našom novinarkom Milicom Rilak.
Korisnici PIO fondova Srbije i Crne Gore koji imaju staž u 2 države u buduće će lakše i brže ostvarivati prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Predviđeno je sporazumom o elektronskoj razmeni podataka koji je danas potpisan. Ministar Aleksandar Vulin je rekao da je vreme čekanja na rešenje smanjeno na 2 meseca. Crnogorska ministarka ističe da je saradnja 2 ministarstva primer dobre prakse i rada u interesu građana obe zemlje.
Visoke temperature izazvale su i brojne probleme u vodosnabdevanju. Meštanima desetak sela na doma Kloznice koji već danima nemaju vodu, Vojska Srbije poslala je dve cisterne, a Ljubinko Đokić, zamenik gradonačelnika, kaže da bi to trebalo da podmiri potrebe građana u ovom trenutku. Iz Loznice, Slavica Novaković.
U Jerebice, selo sa oko 1000 stanovnika koje već danima nema gradske vode, Vojska je dopremila dve cisterne. Živanka će danas kuvati supu za svoju porodicu u vodi za koju sa sigurnošću zna da je ispravna.
Posle nekoliko dana bili smo danas vodu i mogu da kuvam ručak kao prava domaćica.
Sipali su meštani vodu i u kace, kante i flaše. Biće im ovo, kažu, dovoljno za naredna 2-3 dana. Zapremina jedne cisterne od 3000 kubika vode bila je dovoljna za potrebe samo nekoliko kuća. Odmah nakon punjenja vratit će se da nastavi tamo gde je stala.
To mi mnogo znači. Nemam. Sa drugo nemam izvora nigde.
Potrebe su daleko veće nego što može bilo ko da nam doveze sa cisternom vode.
Dve vojne cisterne će već od sutra biti raspoređene po punktovima u svim selima Gornjeg Jadrana izmenično. Uz dve gradske, kako kažu nadležni, sada bi trebalo da budu podmirene potrebe ugroženog stanovništva. Vojska će, kažu iz gradske uprave, ostati u selima nadoma Kloznice sve dok se ne uspostavi normalno vodosnabdevanje iz gradskog vodovoda. Čistit će se i prilazi rekama kako bi meštani mogli da pune traktorske cisterne sa vodom za potrebe stoke i zalivanje bašta.
Restrikcije u isporuci vode na snazi su u Vranju i Aleksandrovcu, dok se u Požarevcu apeluje na štednju. Svi proizvodni kapaciteti u Beogradu rade normalno, ali se voda troši neracionalno i zato se u podavlaskim selima nastavlja plansko isključivanje vode po 12 sati dnevno, kažu u gradskoj upravi. Velika vrućina i suvo vreme snizili su i vodostaje reka u Srbiji. Marina Bajić.
10 dana tropskih vrućina ostavilo je meštane pojedinih opština bez stalnog vodosnabdevanja. Problem prekomerne potrošnje za sada uglavnom postoji u prigradskim naseljima, gde se zbog zalivanja bašti i punjenja bazena ovih dana trošilo i do 5 puta više vode nego što je uobičajeno. Visoke temperature povećale su međutim i potrošnju za osnovne potrebe. Dok nadležni upozoravaju da vodostaji opadaju, građane pitamo troše li vodu racionalno.
Pa ne, isto je kao i zimi, ništa, ni više ni manje.
Ne kupam se sad 15 puta dnevno.
Koliko mi treba trošim?
Samo što se tuširam, na drugo ništa.
Koristim samo za piće, eventualno tuširanje.
Vidim da se zaliva, da se okolo troši. Kad bi ljudi efikasnije to radili, bilo bi sigurno mnogo bolje za sve.
Aleksandrovčani već 2 dana troše manje. Direktor tamošnjeg javnokomunalnog preduzeća, Slađan Vidojević, kaže da su svim potrošačima uvedene restrikcije u vodosnabdevanju od 10 uveče do 6 ujutru i da postoji nova blok tarifa. Domaćinstvima koja utroše preko 30 kubika vode, cena do 60 kubika je desetostruko veća, a preko toga preti im isključenje sa mreže i do 90 dana.
Ove mere već kreću da daju rezultate. Naše ekipe su na terenu u saradnji sa opštinskim komunalnim inspekcijama i od večeras imat ćemo i asistenciju policije po potrebi koja je dogovorena. Izvori nisu poremećeni, vode ima dovoljno. Jedini problem je u tome što građani nenamenski troše vodu, što je zabranjeno. Nadamo se da nećemo imati većih problema u vodosnabdevanju.
Na teritoriji Beograda situacija je kritična u podavalskim selima, zbog čega inspekcija svakodnevno kontroliše potrošače. Kazna za one koji su neracionalni, a fizička su lica, jeste 10.000 dinara. Za preduzetnike 20, a pravna lica 50.000 dinara. Iako je Beogradski vodovod razmišljao o poskupljenju za one koji prekomerno troše vodu, toga neće biti, tvrdi gradonačelnik Siniša Mali.
Mi smo napravili apel jutros da se rezerve vode smanjuju, dakle rezerve u rezervoarima su oko 56%, dakle vode ima, ali se smanjuju s obzirom da je potrošnja dalje velika, dakle samo apelom na naše sugrađane da ne zalivaju bašte, da jednostavno štede vodu gde god mogu. Sledi nam još desetak dana izuzetno toplog vremena u Beogradu, dakle nikakvog poskupljenja vode neće biti, nema potrebe za tim u ovom trenutku, samo solidarnost.
Onima koji strepe od inspekcije ili mogućih restrikcija, savet je da gde mogu, umesto pijaće, koriste tehničku vodu, napominje hidrolog Dejan Vladiković.
Korišćenje pijaće vode će u narednom periodu biti ograničeno, pa za zalivanje biljaka i za ostale sekundarne potrebe bezopasno je koristiti tehničku vodu, a ona ipak ne utiče nepovoljno ni na biljke, ni za ostale potrebe, a značajno nam čuva rezerve pitke vode.
Vladiković upozorava da se porast vodostaja očekuje tek u drugoj polovini avgusta i da je, ako ne želimo restrikcije, štednja jedino rešenje.
u regionu požari.
Na poluostrvu Pelješcu i ostrvu Korčuli u Hrvatskoj aktivno je još nekoliko požara, ali je situacija povoljnija i vatra je uglavnom pod kontrolom. Na Pelješcu je slaba kiša pomogla vatrogascima u kontrolisanju požara. Izgorelo je više od 1800 hektara borove šume, maslinjaka i vinograda.
Bura u odnosima Hrvatske i Slovenije posle objavljivanja transkripta o navodnom lobiranju Slovenije u arbitražnom sudu da dobije 2/3 Piranskog zaliva u međugraničnom sporu sa Hrvatskom. Slovenački član arbitražnog suda Jernej Sekolec i slovenačka zastupnica Simona Drenik podneli su ostavke pošto su prema pisanju hrvatskog portala Indeks izazvali diplomatski skandal. Premijer Miro Cerar kaže da slovenačka vlada nije bila informisana o tajnim razgovorima i najavljuje da će tražiti odgovornost dvoje predstavnika. Šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić kaže da Hrvatska razmatra mogućnost izlaska iz postupka arbitraže i da će o tome danas obavestiti Evropsku uniju.
Hoću posebno naglasiti da problem koji je nastao nema nikakve veze sa arbitražnim sporazumom. Mi nemamo na to primjedbi, niti je došlo do bilo kakve zabune vezano na sadržaj, nego je došlo do izjava, odnosno činjenica ili stavova iznesenih u medijima koji govore o nepoštivanju arbitražnog sporazuma, dakle o kršenju pravila u proceduri, naročito potpune neutralnosti i nepristranosti arbitara.
Teritorijalni spor Hrvatske i Slovenije oko Piranskog zaliva, koji Hrvati nazivaju Savudrijska vala, traje još od raspada SFRJ. Zagreb smatra da je granica na polovini zaliva, dok Ljubljana zahteva ceo i nekoliko okolnih sela. I dalje smo u regionu. Grčki parlament je rano jutros posle maratonske rasprave usvojio drugu grupu reformskih zakona koje međunarodni poverioci traže u zamenu za novi paket pomoći Atini. Nikola Denčić.
Rasprava u grčkom parlamentu trajala je više od 5 sati. Ključne teme bile su propisi u vezi sa pravosudnim sistemom i primjena evropske direktive o bankama. Za usvajanje novih mera glasalo je 230 poslanika, dok je 63 bilo protiv. Premijer Aleksis Cipras je izjavio da je njegova vlada pomogla da se promeni Evropa i ponovio da nema nameru da se povuče sa svoje funkcije. Priznaje da je za vreme mandata Sirize bilo grešaka i da je teško pristao na dogovor sa kreditorima, ali kaže da je to bio najbolji izbor za Grke.
Drugo rešenje bio je plan nemačkog ministra financija, izlazak iz eurozone. U tom slučaju naš bankarski sistem bi propao ili pretrpeo velike gubitke. Da smo prihvatili to rešenje, države od kojih pozajmljujemo novac bi nas potpuno kontrolisali.
Za reforme je glasala i opoziciona Nova demokratija, iako je lider te partije Evangelos Mimarakis rekao da bi mogle da budu mnogo bolje. Poručuje da su potezi sadašnje vlade skupo koštali Grčku.
Ne podržavamo ovakve mere, ani vladu koju predvodi Siriza. Međutim, podržavamo svoju domovinu i glasamo za da bismo zadržali euro. Prihvatamo novi paket da bismo kod građana povratili poverenje koje je izgubljeno zbog vaših postupaka.
Prisutne poslanike iznenadio je bivši ministar financija Janis Varoufakis, koji je dao svoj glas zahtevima poverilaca, iako je zbog njih i podneo ostavku. Medijima je rekao da mu je stalo do jedinstva Sirize, čiji je i dalje član, i da želi da podrži premijera i svog naslednika u ministarstvu. Varoufakis ipak smatra da je sporazum sa Briselom osuđen na propast. Vlada u Atini očekuje svež kapital za grčke banke pre kraja godine i dogovor sa kreditorima o novom paketu pomoći do 20. avgusta.
Američke vlasti su kod obala Salvadora presele podmornicu u kojoj je pronađeno 8 tona kokaina vrednog više desetina miliona dolara, javlja američka televizijska mreža NBC. Improvizovane podmornice su jedna od omiljenih sredstava koje šverceri kokaina koriste kako bi drogu dopremili do Amerike.
Vlada Srbije usvojila je pravilnik o načinu i postupku podele besplatnih akcija radnicima medija u procesu privatizacije, saznaje Beta u Ministarstvu kulture i informisanja. Pravo na upis akcija imaju svi zaposleni čiji mediji ne pronađu kupca do 31. oktobra. Oni imaju rok od 15 dana za upis. A o tome da li se novac prikupljen od medija na ime dozvola za emitovanje programa troši funkcionalno, bilo je reči na tribini o tokovima medijskog novca i ulozi regulatora elektronskih medija, koji je organizovala Transparentnost Srbije. Tamo je naša Ida Maričić.
Rad regulatornog tela nije u potpunosti transparentan, ima propusta u informacijama, ali generalno gledano većina informacija o tokovima novca, iako često nepotpuna, dostupna je javnosti, rekao je programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić.
Od 2010. smanjena količina novca kojim je RRA raspolagala sa nekih 4 miliona i 123 hiljade evra na 3 miliona i 775 hiljada evra u 2014.
Na pitanje koliko se novca od plaćanja dozvola za emitovanje troši za rad regulatornog tela, generalni sekretar tog tela, Nenad Janković, izbegao je odgovor.
Možda nismo svaki put na adekvatan način potrošili pare, ali ono što je sigurno, svaki dinar koji je potrošen nalazi se u evidenciji. Možda nije trebalo da kupimo 150 ili 200 olovaka, ali smo te pare potrošili za olovo.
Dragan Kremer iz Fonda Otvoreno društvo rekao je da je iznenađen što se sami mediji do sada nisu bavili analizom tokova novca koji je ušao u regulatorno telo.
Da li je stalna kuknjava da ima previše medija, da je premalo tržište i tako dalje? Oko toga bi se vjerojatno ogromnom većinom složili, ali je problem u stvari da definišemo neki najmanji zajednički sadržalac, da nemamo dovoljno dobru, kvalitetnu i efikasnu regulaciju medijskog tržišta.
Nenad Janković je odgovarajući na novinarska pitanja rekao da svi nacionalni emiteri poštuju zadate rokove i da su kašnjenja u plaćanju naknada za emitovanje programa oko mjesec dana.
Kultura. Solista baleta Pozorišta na Terazijama Milan Gromilić, podstaknut idejom širenja pozitivne energije, ovog leta je pokrenuo igračko-scenski projekat Tajna Beograda. Čuvari tajne, kako sebe nazivaju, nedavno su imali nesvakidašnji nastup na aerodromu Nikola Tesla. Ko su oni i šta novo pripremaju, saznaje Jovana Veljković.
Stotinak profesionalnih i amaterskih igrača, javni prostor i kvalitetna autorska muzika. I jedan cilj, da iznenade, oraspolože i razigraju prisutne. Prvak baleta Pozorišta na Terazijama i autor projekta Milan Gromilić nazvao ga je Tajna Beograda, a učesnike čuvarima tajne.
Nije bitno ni kojim se stilom baviš, ni koliko si uspešan u tome, ni da li si profesionalni igrač, amaterski igrač ili jednostavno rekreativno se baviš time, a možda se i ne baviš, da bi došao do jedne proste formule kad se igra, koliko su zaista svi srećni.
Aerodrom Nikola Tesla bio je prva tajna lokacija. Adresa nove, na kojoj će se desiti nesvakidašnji masovni ples, čuva se u strogoj tajnosti. Ideja je da se nastupi odvijaju tokom cele godine, otkriva Milan Gromilić.
Ja sam presrećan zbog ovoga. Prvo smo se pokupili mi entuzijasti koji volimo sve to i napravili smo ovu priču, a danas imamo preko 500 ljudi koji su se već informisali. Želimo da se povežemo ne samo sa regionom, nego želimo da što ne bi postojao neki ples u Londonu, pa da se nađemo negde u Češkoj, pa da svako odigra nešto svoje.
Čuvari Tajne Beograda žele da podsete Beograđane i goste prestonice kako kuca srce grada. Budite spremni, možda se upravo vi nađete usred masovnog igračkog spektakla na nekoj od beogradskih lokacija, onda kada to najmanje očekujete.
Sport. Juniorska streljačka reprezentacija Srbije osvojila je zlatnu medalju u disciplini trostav na evropskom prvenstvu u Mariboru, odakle se javlja Predrag Strajnić.
Stevan Jovanović, Jovan Čičevski i Lazar Kovačević gađali su briljantno u sva tri stava i na kraju uspjeli da nadviste reprezentacije Hrvatske i Norveške. Stevan Jovanović je bio najbolji u pojedinačnoj konkurenciji i on je pre desetak minuta završio takmičenje u finalu kao peti. Što se tiče naših seniorskih reprezentacija, očekivali smo više, pogotovo u konkurenciji takmičarki u malokalibarskom pištolju. Međutim, ni Zorana Runović, ni Jasna Šekarić, ni Grgić nisu uspele da se plasiraju u finale, a nisu uspele da osvoje ni jednu olimpijsku kvotu. Nastupila su i naše reprezentativke u takmičenju malokalibarskom puškom ležeći stav, međutim ni u toj konkurenciji Srbija nije imala nijednog finalistu. Pojedinačno osvojene su 12., 22. i 33. mesto, a ekipna reprezentacija Srbije je završila na 12. poziciji.
Fudbaleri Vojvodine igraću letonji revanš drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv ekipe Spartaksa. Novosađani su u prvom meču pobedili sa 3-0. Čukarički će u Azerbejdžanu igrati sa Gabalom, a u prvom duelu Beograđani su slavili, rezultat je bio 1-0. Obe utakmice počinju u 18 sati.
Na kraju novosti dana podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. U selu Starogradsko kod Lipljana obeleženo je 16 godina od ubistva 14 srpskih žetelaca. Za taj zločin koji se dogodio posle dolaska na Kosovo UNMIK-a i KFOR-a do danas niko nije odgovarao. Vlada Srbije odlučila da pošalje timove za Sarajevo gde će razgovarati o infrastrukturi, energetici, turizmu i namenskoj industriji kako bi se konkretizovali potezi za saradnju u tim oblastima. U Nišu potpisan memorandum o razumevanju kojim Johnson Electric najavljuje 50 miliona evra daljih investicija i zapošljavanje 2400 radnika. Nastavljaju se problemi sa vodosnabdevanjem u selo oko Loznice, vojska poslala dve cisterne sa vodom, restrikcije u rudniku, Vranju i podavalskim naseljima. Hrast u selu Savincu, za koji meštani i pojedini ekolozi tvrde da je star više od 600 godina, posečen je noćas, saopštila je mesna zajednica.
Hrast se nalazio na trasi autoputa Beograd Južni Jadran na deonici od Ljiga do Preljine i meštani su se dugo protivili njegovoj seči. Predsjednik mesne zajednice Mališa Nikolić rekao je da žitelji Savinca neće prilaziti mestu gde se nalazi hrast, niti će organizovati bilo kakve proteste.
37 stepeni u ovom trenutku je u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, 36 u Kragujevcu i Somboru, najprijatnije na Kopaoniku, 22 stepena. Vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo, na severu mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 16 do 26, najviša dnevna od 34 do 38, u Beogradu 36 stepeni. Do subote je sunčano i veoma toplo. U subotu, krajem dana i u toku noći lokalni razvoj oblačnosti s pljuskovima i grmljavinom u severnim i zapadnim krajevima. Od nedelje svežije, ponegde sa kišom ili pljuskovima. Od srede ponovo sunčano uz porast temperature.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.